BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagpapasalamat ang DZU sa lahat ng nakisali, nakitawa at nakisiya sa DZUP at 55. Sa pagpasok ng taong 2013, mas marami pang mga sorpresa ang ihandog ng DZUP para sa inyo. Nagpapasalamat din ang DZUP at 55 sa ating mga sponsors. Manila Bulletin, Senecal, Maynilad, Meralco, Smart, Clear, Sunsilk, Vaseline at Data Recovery Center. Ang media partners, Click the City, When in Manila at Business World. At espesyal na pasasalamat sa Moonleaf at Blessings. Manatiling makisali sa matinong usapan para sa maunlad na bayan ngayong 2013 dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon, narito na ang mga balita para sa oras na ito. Ipinatatawag ng Department of Justice o DOJ ang mayor ng Pagadian City na si Samuel Co para sa investigasyon sa investment scam na kinabibilangan ng Aman Futures Group Philippines Incorporated. Pinapasagot ng DOJ si Co ukol sa mga allegasyon sa kanya na siya raw ay sangkot sa Ponzi-type scheme na nagre-recruit ng mga investors at tumatanggap ng pera mula sa kanila. Sinabi ni Senior Assistant State Prosecutor Edna Valenzuela na sinabihan na si Co bilang respondent sa syndicated estafa complaints at gaganapin ang hearing sa DOJ para sa kanyang kaligtasan. Sa ibang balita, sasagutin na ng gobyerno ng Saudi Arabia ang blood money ng isang overseas Filipino worker o OFW na nasa death row. Nagkakahalaga ang nasabing blood money ng 2.3 million riyal o katumbas ng mahigit 26 na milyong piso. Ayon kay Vice Presidente Jejo Marbinay, ang nasabing halagay ang natitirang balanse ng kabuuang 3 milyong riyal na hiningi ng mga kaanak ng biktima ng OFW na si Rodelio Lanuza. Nahatulan ng kamatayan noong 2002 si Lanuza matapos mapatunayang napatay nito ang isang Saudi national. Ito po si Bianca Talifer para sa DZUP Balita. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita.
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Langit, lupa, impyerno, impyerno.
Tumawid ka na. Nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh. Baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati. Mas may thrill dito.
Ayun si kamatayan. Walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos, pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa, kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hanap mo ba'y advice sa iyong business? O tips para sa bago mong negosyo? Pwes, ito ang programang Swak sa iyo. That's entertainment. That's entertainment. That's for successful business. Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw? Huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ma'am, sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, pumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ipasa!
Now!
Na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Takla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang kianne! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, pagtsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya!
Yun, talagang lalaban tayo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa DZUP 1602, kasali ka. Ako po si Liba Linsangan Cantor, dito po sa Generation Gender na show. Live na live, coming to you gitna po ng UP Diliman Campus. Ewan ko kung gitna to, pero tingnan nila sa coordinates te. So yun, medyo solo flight na naman po ang lola mo ngayon dahil si Miss Jo, na ating host or co-host, ay meron po siyang kailasa kasi niya sa kanyang family. So syempre, family first before anything, I guess. So yun, so dun muna Miss Jo, I hope you're okay there at sana happy naman tayo. Pero dito sa hapon na to, hindi naman po hindi dahil alone na ikaw ay lonely. Charot. Ganun chika. So ayan, meron tayong kasama. Dahil February na, ano ba ang mga topics na pinag-uusapan? Alam na, pero hindi 'yun na pag-uusapan natin. Kayo talaga pag Pebrero, isa lang ang nasa utak. Marami pang nangyaganap sa Pebrero instead of Tikoy and Chevers. Yan. So marami pa. So isa rin doon na ifo-focusan natin dahil bonggang-bonggang Feb 1 ay yung Arts Month, no? So, kumbaga parang designated National Arts Month siya. So, yun yung gusto nating i-chika ngayong hapon. Tingnan natin, no? Parang sa, lalo na sa arts or sa visual arts or art criticism and all of those things, no? Dito sa Pinas, tingnan natin kung may mga issues and concerns na related sa gender na mga lumulutang lately o mga issues na nandyan pa rin at hindi nawawala and other things related to, yung mga ganong klase. Creation, production, exhibition, criticism, mga ganun channeling, kung ano man. Tapos yun na nga, dahil hindi tayo alone at hindi tayo lonely, meron tayong kasama, ayan. Papakilala ko sa inyo ang aking friend, ayan, at ating prof din dito sa, hinilaw natin siya, mainit-init pa, sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, dito sa Universidad ng Pilipinas Diliman, dun po sa kanilang sulok doon sa loob ng Art Studies. Ayan, ano ba tagalog ng Art Studies? Din?
Araling Sining.
Ayun, Araling Sining. Ayan, so Departamento ng Araling Sining. Ayan, so si Professor Rosel Pineda po. Hello, te.
Basta. Magandang hapon sa inyo lahat. Mainit-init at mahilo-hilo pa.
Ayan, oo. Kasi ma-Ginny Jackson ng araw. Te, naglakad ang lola mo, tumawid. Mainit pa, te.
Actually, masapuyat kesa sa init. Well, mainit din, pero mas puyat.
O nga, bakla, parang nag-iipon tayo lahat ng puyat ngayon. Ako rin, puyat. Oh,
ako pa naman, di ako sanay magpuyat. Kaya, lutang na lutang. Zombie, sabi nga ng Cranberries.
Tama, yun na. Tama, ang ating paboritong singer-artist na si Dolores. Ayan, zombie tayo dyan, te.
Osha,
ano yun.
Ano mag-uusapan natin today?
Ewan ko, alam mo, maganda mag-uusapan today, te. Kasi parang lang ba? Hindi kasi parang na lumulutang nga yung mga issues. Or meron ba tayo mga lumulutang na issues? Kasi parang pag sinabi nating kababaihan, kawimenan, chenes, tapos arts, sinchever, yung mga ganyan, di ba? Ano ba ang mga kaakibat na... Hindi, pag sinabi muna nating arts, no? Saan ba mas active ngayon lately? Or hindi mo siguro mas active? Or lately, meron ba tayong mga emerging something-somethings na mas maraming kababaihan ng may effort or umi-involve?
Siguro, ba? Bago muna tayo magpunta dun sa current situation or mga lumulutang na mga issues, siguro baybayin muna natin sa teorya at sa kasaysayan, no? Kung ano ba yung nagiging focus ng women, feminist, mm-hmm. gender issues pagdating sa sining.
Oh,
no?
Sige, pwede.
In general, pero may particularity siguro yung pagtukoy ko sa sining visual, no?
Kasi Kelly.
mas ito yung naaral in terms of, tsaka merong mga particularities din na iba-ibang disiplina ng sining, no? Pero ang dalawa yung mahalagang nung usapin pagdating sa usapin ng pangkababaihan and later on gender mm-hmm. sa sining, no? Una yung invisibility and representation, especially in dominant narratives, no?
Okay, maganda yun.
For example,
invisibility and
representation.
Alright.
Yung presence, no?
Okay.
Halimbawa sa kasaysayan, no? A lot of the older art historians, feminist art historians, women art historians were questioning, no, the very male-dominated, no, patriarchal, and to a certain degree, white-dominated narratives of art history, no? Kaya nga, for example, feminists like Griselda Pollock, Linda Nochting, they started to question the dominance of males, no, sa kasaysayan. Pag pinag-usapan natin kung sino ang mga great artist, puro lalaki.
Oo nga.
Sina Picasso, sina Van Gogh,
Michelangelo.
Si Michelangelo, Leonardo da Vinci. So,
si Rodan nga, di ba? Si August Rodan. Di ba may julalay siya, pero lover din niya. Di ba yung si Camille? Babae yun
Actually, maraming babae, no, na nagpa-practice ng art. But there are two ways, no, na kung paano nila in-address yung issue ng invisibility, no. They started questioning nga, bakit ganon? Ibig ba sabihin nun, walang mahusay na mga kababaihan sa sining, no?
So, tama.
One is, they question the very notion, the very standard and categories by which we describe greatness.
Okay.
No? Oh. So, paano ba maging great talaga sa art? No?
Okay.
Madami yan. No? Sa academic art, syempre, nandyan yung kailangan mapasok ka sa art school, sa academies of art, tapos may nude, no? May nude painting, no?
Yes.
These are things, no? These are spaces that women were not allowed to enter.
Not allowed talaga, eh, no?
Not allowed in the sense na hindi talaga sila. Meron talagang public-private sphere, no?
Okay.
So, yung ikinakategorya natin na great art, like paintings, sculptures, ganyan, they were mostly relegated to men. Tapos yung mga babae, yung pagbuburda, mga ganyan, no? Teacup paintings, mga ganong uri. Pero yung para masabing great artist, hindi sila kasali doon sa kung paano yun, kung paano hinuhubog yung pagiging great nga, no, na artist. So yun pa lang masasabi na natin na walang great artist precisely, na walang great women artist kasi hindi sila kasali.
Tama.
Tipo, no?
So sige. So yun yung isa nating ano, no, kung kasali sila. Ah, sige. So balikan muna ayan. So medyo patakamin at pinatikim muna natin sila. At marami tayong pwede pang talunin sa issue na to. So sige. Sige, magbe-break muna tayo tapos susunod tingnan muna natin yung ano, yung susunod naman na sinabi mo, no. So maganda yung nasa na sila, kino-question narrative. Ayan. Tapos susunod yung mga
representation
and channeling. O sige, sa pagbabalik po mga te, balik tayo dyan, ha?
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat Terry, ganun ang pagtrato
okay
sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi, ah! Magaling
nga. Ay, swear ka dyan, Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ma'am sir, bili na kayo murang-mura lang lahat ng klase. Ano po bang hanap niyo, ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, pumata. Ayaw niyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto niyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na po, huling tawad na!
Anak, pakion nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, pakiplugin mo nga yung oven.
Yaya, pakion daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow!
si Superman. Idol ko yan eh.
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no.
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ayan na, babalik na tayo at mainit na usapin dito sa Generation Gender. Ayan, kasama po natin ulit si Professor Rosel Santiago. Ay, Santiago, ano ba yun? Rosel Pineda. So, talaga lang Santiago. Bakit naku, Santiago?
Huwag na natin.
Naisip ko bigla siya Santiago. Ano ba yun? Ano mga connect ito, te? Naloka ako. Ayan na, mga wafong.
Nire-reveal mo eh.
Nire-reveal ko ba? Narinig na lost ako dun, te. So, yan. Then, kasi pag-usapan namin yung mga women, tapos yung mga musicians, tapos yung mga ano, ayan, mga asawa nila, tapos yung mga artists, yung pairing. Hindi, kasi actually na-intriga ako dun, te. Kasi diba dati, parang, diba nababasa natin, kung yun nga, kung representation naman, parang, kunwari, diba parang merong mga art, mga nung unang panahon na yun, oh, bawal kayong mga babae, hindi, wag na kayo mag-aral, mag-arts na lang kayo, or diba yung, ang inaaral lang nila minsan arts, diba may mga ganun tayong mga narratives yung nababasa minsan sa fiction literature na, oh, sige, dyan lang kayo, aralin nyo lang arts, wag nyo naaralin yung math and science, diba may ganun? So parang, in that sense, parang why do they lump yung women dun sa arts, tapos parang, so parang mababa pareho yung tingin. Parang arts ay arts lang yan. So, ano bang silbi niyan? Oh, unlike parang math. Unlike, di ba minsan may ganun chever, no? So, yeah, may isa pang ganun strand
diba,
eh.
Kasi, di ba, sa gendered reading natin, sa hatian ng mga bagay-bagay,
yes,
ang rational ay relegated to men's faculties. Tapos, yung
emotional.
Yung emotion, the sensory, those are the things na nakakabit sa pagiging babae, no?
Oo
nga. At syempre, of course, this is already debunked, no?
Okay.
At ako mismo ay hindi ako naniniwala sa ganitong mga matitinding hatian, no? Pero, syempre, ang sining, dahil nga na dun sa mga traditional philosophies on creativity, imagination, and aesthetics,
yes,
mas naaangkla siya sa subjective na processes rather than sa rational processes ng isang nilalang. So, parang nandun yung emotions, nandun yung expressive.
Yeah.
Samantalang ang sciences, math, ganyan, mas parang rational. No?
Pero ito, so, na-debunk na nga yan, right? Pero ito nga, parang hindi pa rin nawawala yung kabila naman. So, may gender tayo. Pumunta tayo sa ating SOGI, sa ating sexual orientation, gender identity. Minsan, ina-angkla nila yan. Parang, ay, tinan mo siya, malambot, artistic, ganyan. Ay, creative, gay siguro yan. So, para lumilipat naman ngayon sa kabilang ibayo yung kung na-debunk na dapat yan, ganyang mga subjectivity sa kababaihan, para lumilipat naman sa mga kabekihan. Anong ano mo doon? Tingin mo doon?
Na-debunk in terms of philosophy and theory doesn't mean na-debunk in terms of cultural practice.
Patay tayo doon eh! Doon nga tayo, patay tayo eh! Ano ba, Pinoy, ha?
So, siyempre, kahit na matagal na natin pinag-uusapan ng isang bagay minsan, sabi nga, sababanggitin ko dito si Mao Zedong. Sabi nga ni Mao, mas malalim, no? At mas malayo, mas matagal yung pagbabago ng kultura, no? Mm-hmm. Hindi porke nabago mo ang kondisyon ng lipunan ay it immediately follows. So merong proseso lagi na pinagdadaanan para mabago ang isang kultura. Matagal na supposedly na baka ang feudalismo, pero syempre hanggang ngayon, well, sa Pilipinas may feudalismo pa rin.
True.
Pero ang point, yung feudal na kaisipan ay nandyan pa rin. No?
True.
So, yun siguro yung dapat nating isaalang-alang. Pero yung paglipat dun sa kabekihan, no? Kasi nga,
mga ganyan, di ba?
Well,
parang feminization, tapos parang nanenegate or something, you know?
Eh, kasi naman, ang traditional din naman na pagtingin natin at paghahati natin sa usaping gender in terms of sexuality ay ay, ganun din. Very heterosexual mode rin, no? Na
true.
Feminine, masculine.
Okay.
Pagka ang bakla ay ang bakla ay dapat feminine or dapat nakakakitaan ng feminine. Heteronormative din kasi, no?
Okay.
Tapos yung mga tomboy naman, dapat butch or dapat medyo mukhang kuya.
Na pare, kailangan marunong ka magpalit ng gulong ng kotse. Patay, hindi ka tomboy kung hindi mukha yun.
But of course, especially in the 70s, no, merong clamor talaga, no, na ipakita yung diversity ng performativity ng sexuality, no. Ibig sabihin, nandiyan na yung lalo na sa mga feminists, no, na mga na consciously sinasabi nila na women loving women kami, and we can be lipstick lesbians,
yes,
as well as tomboy, as well as androgynous, and ganun din sa mga bakla. However, ang nagiging ano nito, parang internal na hatian din minsan, ano, nagiging hatian naman ng uri.
Ah,
kasi
tama.
Nga, at saka yung mga educated versus the non-educated, the feminist versus the backward, for lack of a better term, no, backward, no? So, halimbawa sa mga Becky, marami sa mga bakla na malatigoers, halimbawa, ay hindi nag-a-associate dun sa mga parlorista na bakla.
Mga club-club, ano, party-party.
Mga pamin versus mujerista. Yan. Ganun din sa mga tomboy, actually, no? Tayo, alam mo yan, diba?
Eh, ay, alam na yan.
Na kahit tayo, nagdaan din tayo dun sa mga minsan, yung pa kuya ay makuyang masyado.
Correct.
Mga ganan, no? So it should be a very self-reflective, no, na process for us kasi
tama.
We want to be inclusive, tolerant, and respectful of all, pero tayo rin mismo ay hindi natin nare-recognize yung uneven na development ng mga bagay-bagay. Or, kung yun ba talaga yung dapat na development. Sometimes...
Ang maganda ang thought yun. Yun nga ba dapat?
Kasi sometimes, masyado tayong... Yung mga ideas na to, Western feminism din naman, no? Na napag-aralan natin sa Western feminism. Baka naman dapat, tingnan natin talaga kung ano yung...
Pinoy.
Or kung meron man, no? Hindi ko na pinag-aaralan to kasi masyado eh. So,
sige, ako na yung makap dyan, pe. Sige, ako bahala.
Huminto ako eh. Back in the 2000, early 2000.
Oo nga, na-inspire ako sa'yo. Si Lola mo, di na chumachorba niya. Sige nga, ako naman chumachorba niyan. Ayan, namimiss ka na ng chumorba.
Oo
nga,
actually, I realized that there should be a continuity in the yung discourse na pinagsimulan mo.
Oo, teh. Ikaw pa naman si Miss Body Body Chorba Chorba Kek Labu. Wala so, nang ganun.
May mga ganun pa rin mga questions. No,
tama.
Unfortunately sa atin, no, sa LGBT or kahit, mas syempre mas advanced na in terms of scholarship.
Oo.
Yung women, etc. Advanced in the sense na syempre mas marami na silang diskursong napalitaw. Ganyan.
Oo.
Sa LGBT sa atin sa Pinoy, ano pa rin, no? Very few pa rin yung nagsusulat.
Oh.
No? These are the same people. No?
Yeah.
Sabi ko nga sa'yo,
oh.
Hanggang ngayon, nag-aangas ako na I'm being haunted by the things that I started before. No? Kasi I thought I could move on from it already, scholarly-wise. No?
Ah, okay.
Pero parang hindi, hinohaunt ka pa rin because...
Tama ka.
Ikaw pa rin yung tinatanong ng mga tao. So may mga ganong parang okay, sense of responsibility.
Oo.
No? Kasi kakaunti tayo, so dapat tayo rin yung... may tiyagang mag-continue. Ganong tipo.
So, kasama rin ba yun dun sa representation na sinasabi ko?
Representation.
So, sa tayo man yung mga gumagawa or nag-investigate. So, yung mga lumilikha din. So, paano naman yung mga likha? Ito ba yung representation?
Ito na ba yun? So, una sa, yung, ulitin natin na, yung unang question ay invisibility.
Parang
ang ginawa ng
wala.
Mga feminists, ganyan. Dapat magpalitaw tayo ng mga women, no? Kaya lang, there are two types of women representation in art. One is yun nga, yung presentation mo and representation mo sa narrative of history.
Okay.
But at the same time, present naman ang women sa art ever since since time immemorial. Pero as subjects.
Sila ang pinipinta, yun ano, or sala, sila ini-sculpt, ganyan. Mga Venus de Milo, tumayo ka dyan, ganyan.
Ang question, anong uri ng mga representations ang pinapalitaw sa artist, no? In classical art, syempre, the muse.
Okay.
It ranges from the muse, the fertility goddess, to sex objects, erotic symbols.
Okay.
To slaves,
which are made by men. Are these?
Yes. Most of them are made by men, no?
Oh, sige. So, hanapin most of them.
Most of those representations are made by men, no? For example, yung famous na Edgar... Monet.
Si Monet o si Manet?
Manet. Edward Manet. Na merong sa park na nagpipiknik ng mga... ilustrado.
Mga social.
Mga bourgeois, ganyan.
Kasosyalan.
Tapos, sa gitna nila, merong hubot-hubad na babae, no? Na naka...
Okay.
Na naka-position parang so parang...
Parang di mala
kung
ano.
kung titingnan natin yung storya talaga nung painting, it's really more than that. It's more... the woman as also can be a sign of revolutionizing technique. Kasi time na si Manet, parang halos bare yung pagka-white, no? Which is kind of a no-no back then. So it was revolutionary during that time.
Okay.
Pero syempre, pag titingnan mo yun, parang ano itong perversion na ito?
May babaeng hubad sa gitna ng parte.
Hubad sa gitna. That's while everybody's having their luncheon. Ganyan. So parang may mga ganong klaseng representation. Of course, yung mga fertility. Mga ganyan. No? Mm-hmm. Those are the parang classic representations of women.
Okay.
In art, no. So when women started to be conscious about art making, that's one of the things also na conscious sila na parang self representation.
Magbe-break ulit tayo. Magbe-break na tayo. So maganda 'yon. So eto na, nasimulan na natin na ano paano dinidepict, at ngayon naman may mga kababaihan na most pala, no, sabi nga natin most of the men are ano depicting this. So parang paano naman 'yun nga, how do women depict themselves, no? So baka 'yun yung ating pwedeng chorbahin sa susunod natin. Kasi po kalahating oras na makalipas ang alauna, ito po ang DZUP. Sali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
May libreng sine sa UPLD ngayong Pebrero. Ang Cinema Region 5 ay magtatampok ng mga pelikulang likha ng mga Pinoy mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Mula sa 5 hanggang 8 ng Pebrero sa DL Umangi Hall at Circo Auditorium sa UPLD. Handog ng National Commission for Culture and the Arts, UPLD Foundation Incorporated at Pelikulab sa pakipagtulungan sa DZB 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ayos, panalo. Ayan na. Hindi na natapos ang diskurso. At talagang dire-diretso po dito sa pag talaga usaping gender and everything else. Talaga everything else ang dinidiscuss. So, ayan na. Kasama pa po namin si Professor Rosel na dinukot nga namin ulit. Dinukot talaga siya.
Desaparecido.
Oo, desaparecido. Ikaw na hinahanap ka na sa art studies.
Oo, so, may klase ako. Maya-maya.
Ayan na. O, gintay kayo class. Andiyan na si ma'am. Wait lang. Konti na lang. 30 minutes na lang. So, ayan. Sige. Yun natin, na-interest din ako doon. Kasi nga sabi mo, ito yung sinet natin, no, yung parang noon, ngayon, ganyan, from sina Michelangelo, ganyan. So, ngayon naman, dating tayo, or siguro, kahit hindi ngayon, mga, or ano, historical din, paano din naman nire-represent ng mga women na sila na yung nag-artist na in their own right na re-recognize kahit pa paano. So, paano naman yung representation in that manner?
Well, decades na rin naman ang binibilang, no, for women, no, to represent themselves, yes, in art, no. Mm-hmm. And sabi nga ni Toril mo, you know, there's several parang stages, no, okay, of how women struggle to represent themselves. No, one, ano nga ba 'yun? The feminine. The feminine, okay, the female, the feminine and the feminist.
The female, tapos feminine
and
tapos
the feminist. Ah. Yung female, parang 'yun nga, dahil absent ang mga babae, palitawin natin ang mga babae. Whether or not anong uri ng representation ang ginagawa nila, okay, whether they're heteronormative in their works, basta kailangan lang palitawin mo yung pool or body of works,
okay,
no. In a similar way, that's what I did, no, with yung MA thesis ko with the lesbian, di ba? Yes. Na parang tinatanong ako noon, ano yung categories mo sa pagpili ng mga artist na i-feature? Actually, wala. No? Basta lesbian sila, no?
Yun
and
lang,
they're willing to be identified, no, as lesbian. So, kasi nga, parang ang idea, dahil invisible sila, papalitaw mo muna kung sino-sino tong mga taong to. Yung feminine, this is already parang trying to see a kind of aesthetic or technique na uniquely women.
Okay.
No, uniquely women. Okay. So, sabi nila, ang mga women daw, yun nga daw, mga arabesque yung mga curly cues, yun ang mga style, finer brush strokes, no, in a similar way, ganyan din ang tinanong sa akin sa lesbian, yung Breaking Silence. So, parang, wala ka bang nakikita na dun sa mga lesbian artists na meron silang technique?
Okay.
Eh, hindi ko sinagot yun kasi feeling ko erroneous. Parang apat lang naman yung artist tapos bibigla ako magsasabing ang technique ng mga lesbian ay makukulay. Hindi naman.
Shading, so, po, shading. Lahat sila mag-shading sa crosshatch tapos.
So, gano'n, no? May ganong effort. No? Kaya lang, tama. Napatunayan din na limiting nga ito. Like, for example, artist, one of my favorite artists, Artemisia Gentileschi, mas matitindi pa yung mga brush strokes niya kaysa doon sa ikinukumpara sa kanya na master si Caravaggio. So yung mga ganun, si Rosa Bonheur, no, okay, na ang lalakas ng mga brush strokes. So hindi,
so wala yung sa kompas ng
hindi necessarily na pag babae ka ma-fine yung brush
na malambot ang hawak mo.
So may ganun. Okay. And then eventually according to Moy ay ano, magiging feminist na siya. No?
Okay.
This is already a self-conscious representation na nakaangkla sa politics.
Okay.
Gender, women, politics.
Okay.
No?
So, ano ibig sabihin natin pag sinabi natin gender, women, politics?
Iba-iba rin. No? For example, Georgia O'Keeffe, yung kanyang
mga flower
na mukhang
mga
vagina. Pwede ba natin?
Pwede yung flower caps.
Ayan, no? So, sina Judy Chicago naman, may feminist na talaga. Sina, mga sa atin naman, yung mga mga nasa older generation of women artists like okay. Julie Luch,
yeah.
Yung kanyang famous na sculpture no na kung saan pinapakita niya yung neurosis ng isang babae
oo.
Sa kitchen table.
Oo, yung mga ganun. Domestic issues niya, ganyan.
So, lumilitaw na yung narratives of women.
Alright.
In various situations as mm-hmm. mothers, as daughters.
Okay.
As artists, mm-hmm. no? So that's one, no? Palitawin yung mga narratives ng women.
Okay.
At the same time, meron ding consciously political.
Okay.
No? Talagang feminist. May calls, okay. Ganyan, no?
May statement,
may
ganyan.
May statement, mm-hmm. ng mga performance artists like Carly Shiniman.
Mm-hmm.
Meron talagang mga, yung isang famous niya, yung meron siyang message na ipinasok niya sa
kanyang vagina.
Sa kep,
wow!
Sa kanyang vagina.
Bunga!
Tapos, ang performance niya, inire-reveal niya yung statement. So, may mga ganun
bakla,
talaga.
Bakla, hirap nun ah. Galing niya.
Eh, maliit lang naman.
Ay, okay.
Ilan sa mga very fake. Tapos, another is, of course, yung tanaw sa katawan, sa body.
Okay,
no?
Tama.
Kasi nga, of course, women are mostly, diba, yan yung unang-unang subjectification natin. And objectification, body objectification of women.
At saka kasi siguro dahil tabu, diba? At kaya una representation, hinuhubaran tayo. So, dinidepict tayo na nakahubad. May mga ganun, diba?
Yan.
Parang ano eh, parang tinatanggal, dinidemystify.
And women, yeah, women view their bodies quite differently.
Mm-hmm.
No? For example, one of the very important, actually, witty, I think, mm. no? The performance art that I've, not that I've seen it in live, no, but I've read about is, nalimutan ko yung
Kay
performance
Piente,
artist.
Anong ginawa niya?
Basta, dati siyang porn star.
Ah, okay.
Tapos yung
girl,
title,
girl ito.
Yung
okay.
title ng kanyang performance art is Public Cervix Announcement. So what
Public
she
Cervix?
Did,
ang cute!
What she did was, naka-elevate yung, merong parang elevated stage na maliit lang naman, just
okay.
enough for her.
Okay.
Tapos nilagyan niya ng speculum yung kanyang vagina.
Ow! Okay.
Tapos, ano, ang performance is, sumisilip yung mga audience dun sa
doon
sa loob ng...
Wow, free ng, silip!
Oo.
Naloka ako.
Pero diba, play siya on
okay,
how
yeah.
People always view the woman's body as some kind of pleasurable. Pero actually...
Na you look at lang.
Oh, yung speculum. It's a very...
Masakit yun, te!
Tapos when you look at the canal hole of the vagina, parang hindi naman siya ganun ka-erotic, you know?
Ah, oo.
So it's this kind of, ano, parang... breaking, no? This
mm-hmm.
this romantic, parang yan, this uh-oh. Demystifying, no?
Yeah.
Yung the erotic, ano, of the body.
Galing
no?
ni ate, ha?
Diba? Very,
okay,
very interesting. No?
Oo.
So, may mga ganon. So, it ranges.
Mm-hmm.
No? It ranges from that. No? Ganon
okay.
din naman sa Pilipinas. Although sa Philippines, hindi masyadong... Mas yung nagpa-perform mga mas lalaki eh, kaysa mga mas babae. No?
In terms of performing arts, you mean?
No, in terms of performance art.
Kasi performance
syempre,
art pala,
performing
sorry.
Arts,
iba pala yan, sorry.
Iba pa yan, no? Halimbawa, sa dance talaga namang women yung ano. Pero huwag natin pag-usapan.
Okay,
iba pa yung
ano. Ipubok kita sa ibang episode doon. Yung lang pag-usapan.
Iba pang ano yun eh. Iba pang...
yung pang chika yun. Sige.
Yung alam mo, performance art, aside from a very few women mm. who I know, Raquel De Loyola, no, who or myself, no, who uses really yung grounded on the body yung performance art, hindi masyado, no? mas lalaki. Pero even sa mga lalaki, no, I don't observe a lot of parang body manipulation or body mas ibang concepts,
ibang
yung
talakay nila,
mas iba yung concepts na pinag-aaralan nila at
interesting
kesa yung body, unlike sa US, halimbawa, na talagang madaming, eh, siguro dahil marami rin performance artists, no? Maka yung ratio, hindi rin tama na parang marami, ganun.
Although, siguro, ang ano doon is mas tama, is napapansin mo, napapansin, no, mga tumitingin, no? Na parang, yung mga ganito, pagkalalaki, yun na nga, medyo hindi pala, ano, grounded on the body, yung kanilang...
Hindi naman hindi grounded.
Or
it's
not so
their,
much.
It's
not their,
their
ano,
it's not the main concept.
It's not their preoccupation.
No? Yeah, hindi katulad sa marami sa performance artists sa ibang bansa na talagang tungkol talaga sa body politics.
Pero dito sa Pinas, I mean, yung sa ating diskurso ng ano.
Sa Pilipinas, yung performance art, hindi ko pa to, ngayon ko lang naanong masyado, no? Kasi nga hindi na rin ako nagsusulat on performance art. Pero, come to think of it, hindi masyadong body politics yung pinag...
ng men.
Oo. Men and women.
Men and women.
Men and women. Hindi masyadong hindi masyadong body politics yung base ng concept. Except probably for Yason Banal.
Oo. Well, hindi rin siya masyado na lately eh. Yung mga napapansin ko sa kanya din, iba na rin.
So, ganun. So, yun yung napapansin, ano? Iba yung konsepto. They're using the body, of course, because it's performance nga. Pero, yung talagang body politics, hindi masyadong... Ako pa rin, yung mga iba kong performance, talagang may kinalaman sa body politics, whether whether it's about the erotic body or the violent body or the stereotypes on how we view the body.
Yeah.
Yun, nagko-concentrate pa rin talaga sa body politics.
Oh, interesting.
Oh.
Pero ako isa siguro doon sa susunod nating gap, no, para wrap up natin. What if, kunwari, ano ba yung mga ano din? Siguro pa happy lang din pa bigyan natin ng idea mga ano audience. Kung may mga issues, no, and concerns na lumalabas, kung may napapansin tayo, like kunwari, parang, yun, kung ano man, no, na mga lumalabas pa na may intriga ba? Hindi ko alam eh. Sa bagay, sa lahat naman ng arte, kaya nga siya arte. Ay, ang arte. Charot. Yung mga intriga o yung mga ano, sa tungkol sa, kung may tungkol ba sa pagiging ano mismo, kababaihan mismo or ano, something. Sige, tingnan natin sa pagbabalik natin sa susunod nating gap, no. Ang DZUP 1602 ay kasabi po ng KBP, no, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. So DZUP, kasali ka, balik kayo.
Psst, kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Mas siksik ng mga balita. Mas malaman na usapan. Tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Jun Jun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ayos, okay. Bonggang-bongga. Tama-tama, mga chismisan. Huwag iyante. So, ito po tayo sa ano, huling parte ng ating chikahan. Mga, ano, ka-gender.
Di
mga...
ba kayo nag-warning na umiilaw na bigla yung microphone?
No? Oh, pero bongga yan. Yan ang ano, sudden performance natin dito. Tsaring! Oh, art na rin yan, te. Oh, gusto ko batiin lahat ng ating mga likinig dyan. Oh, baka may babatiin ka, te. So, mga,
wala.
Mga ka-hello-helloan dyan, mga mga te, marami sa pakikinig. Ayan, so ituloy natin yung mga issues kasi intriga ito. So like kunwari kasi nga lately, di ba, parang may mga issues na mga lumalabas. Meron, syempre hindi masiguro nawawala rin yun sa art world. Ano bang latest chika, te?
Ay, it's in terms of gender, no?
Wala masyado.
Of course, or... of course, lagi namang nandyan pa rin yung struggle ng mga kababaihan. Pero, oo. Pero relatively, meron ng representation ng mga babae in the art world, no?
So, is it
now,
safe
I haven't, okay. I haven't really analyzed it, so I cannot say...
Impressions, general impressions. Since you circulate in that kind of...
Ako, do I circulate ba talaga?
Or fly around, hover na lang.
yung tanong na halim na tokenism pa rin ba siya, yan ang hindi ko pa masasagot. Kasi nga, wala akong enough research or enough basis for observation. Kasi hindi ako talaga madalas pumunta sa mga art scene. No? Pero yung mga issues, siguro may kinalaman pa rin sa...
May gender-related ba talaga? Like, kasi kunwari naalala siguro ng mga tao, kasi ang na-broadcast dati yung ginawa ni Medeo Cruz. Kaya lang yun naman, religion. Ano yun? So, kasi na-offend daw niya.
Representations of body pa rin yun. No? So, while it's not directly gender, yung paggamit ng sexualidad, ng phallus as a symbol of power. No?
Oo.
Yung mga ganun. Oo. Of course, kaya mo pa rin i-angla sa gender. No?
Pwede.
Siguro yung ano, yung isang, pero yon mas may kinalaman sa freedom of expression versus religion, which is, lumalabas din recently because of Carlos Eldrad.
Yes,
diba?
Offending religious feelings.
Religious feelings.
And other such channelings.
Okay. Oh, tapos may kinalaman pa, of course, sa RH Bill, et cetera, all those things. But I don't want to talk about Carlos Eldrad kasi masalimuot din na ano yan.
Susunod na lang yan, te.
May opinion ako dyan, pero...
Ako din. Meron eh, marami. Pero saka na lang
po. Pero huwag natin pag-usapan yan. Although nakakita ako ng isang interesting na Facebook comment from Nicholas Pichai, who's an esteemed writer and lawyer as well.
Yes.
No?
Yes.
Nasabi niya, meron daw talagang article no, that it can be a crime daw talaga to offend religious feelings now. So, pwede talaga yon. But the categories on how we prove the offense is
parang yun malis yung, lang yan. Eh.
Yun yung ano, yun yung medyo kailangan ayusin.
Okay, okay.
Yung isang i-relate na rin natin about offense and ano, merong issue nga ngayon na lumilitaw ulit no because of this current ba siya yung parang issue of child abuse no sa isang performance art
okay
no, which was performed some 2005 years ago 2007 5 years ba yun
more or less
2007 by Angelo Suarez and Cosi Carelli no parang to cut the long story short of course sana mas merong panahon para i-relay no parang na-accuse of child abuse no yung performance
artists.
Na yun no and a lot of artists were really in protest no nung CCP granted Cosi Carelli the 13 Artist Award no, which is kind of a prestigious award for contemporary artists.
Yeah so kasi meron siyang was this elevated in a pending case or something ganyan na?
I cannot say ano pero parang alam ko merong
basta may intriga
merong,
siya
may intriga siya
tapos
at least,
kaya lang na-awardan siya so mas umintriga lalo ganun
of course,
ba yun
ayun so okay. No, siyempre parang ano yan idea na but mo bibigyan ng award ng isang quote-unquote irresponsible na artist blah 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 all those things no so lumilitaw ngayon yung issue ng is it art or not is it performance or abuse no
and then siguro maganda yung nasabi mo responsibility.
Ayun na nga. Yun. Ang sa akin kasi, my opinion about it is that art siya. Kung titingnan mo, art naman siya. Performance,
art
fine.
Art.
But does art really is a label that immunes us as producers of art dun sa child abuse, you know, for it to be called, okay, for it not to be called an abuse,
or
parang ganun,
okay, yeah,
or freedom. Ang ikinaiinis ko sa lahat ng mga ito is that every time an artist is parang yun nga, parang pushed, no, against the wall, and say that and pinapaliwanag mo yung art mo, eh, lagi mo lang kinukuha yung card ng freedom of expression.
Oo nga, eh, parang doon
tatago ka na lang ba lagi sa freedom of expression.
Yun nga,
kapag,
eh,
kapag ka naki-question yung art mo, is it responsible or not? Kasi, kasi
tama, tama.
Parang ang sa akin, I don't even have to be there to have an opinion about it. No?
Correct.
The fact that the two artists were not able to comprehend the very context from where and which they uprooted the children,
okay,
and made them fight, you know, and used it as a spectacle is no different
that,
from Wawawi, for example, who,
yeah,
uses the suffering of people as a spectacle.
That's a great connect. Oo, kasi parang yun na nga, you know, popular culture, nakikita natin yan. And then this, sinasabi natin na, sinasabi nga naman, higher culture ba ito,
yeah,
or mga art. So parang, same, what's the diff?
Exploitation pa rin.
So,
exploitation pa rin.
Ganda
kasi,
ng topic.
And ang nakakainis, pag sa art, at least sa pop culture, yan, si Willie, no, so suspend. Sa art, kasi nga high culture siya, biglang mong isasabihin na freedom of expression yan. Eh.
Yun na
kasi
nga, eh,
art siya. Mm. You know, elitism in art makes it a very elusive topic for artists to be talking about their responsibility to society.
Tama, and doon din nagtatago sa card na yan yung mga ano, continuously na nagde-depict ng kababaihan in a negative light.
Yeah,
blah, blah,
yeah,
ganyan.
Yeah, of course. Diba? And gays, and
yon,
bashers, you
know? Oo, homophobia, ganyan. Di, art yan, di homophobia. Ano? Sabi mo, Ben? Ang sabi?
Hindi naman porke artistic, eh, hindi na siya homophobic.
Oo, kasi lately, ito, tumumbling talaga ako, te, yung, kung, ako na-realize mo na may yung Penguin Art Gallery, Penguin Cafe before, binuksan na kasi ulit siya.
Okay.
Sa, ewan ko, anong pangalan niya?
Hindi na siya sa Makati na yan,
di
ba?
Hindi, nasara na rin yun. So,
sa
Malate ulit siya sa Adriatico. Tapos lately na bisita ko siya. Tapos 1581 bar na yata yung name niya. Anyway, nag-plug pa. Tapos sa second ano floor, meron dong artist na nag-exhibit. Tapos ganun te, yung mga parang ano ba to te, yung mga kababaihan din. Tapos yun na, parang hindi ko nga ma-describe, eh, ang tsaka. Yun lang. Wala, sorry, hindi ako art critic. Ang sabihin ko lang, ang tsaka. Hindi ko ma-justify. Tsaka lang siya talaga, te. Kasi
marami.
Nakabuyang
yan
yung mga chever.
Maraming mga ganyang,
diba,
issue, no? Artists making use of nude models.
Oh,
ay,
nako, diba?
Marami pa rin mga ganyang.
So,
kaya lang.
Mm-mm. So, ikaw, kulay kunwari, ano ba ang call natin ngayon? So, bilang, I don't know, nasaan ba ngayon ang call? Pagiging responsible ba sa artists, all artists in general, or more call pa to women artists to represent us ourselves more in a better manner?
Okay.
Paano ba? Sige, paano natin i-wrap up yung mga chorbang ito?
Sige, ako siguro na a student of mine, because I taught last semester yata, parang freedom of expression in art, no? And a student of mine asked me, so where do we draw the line?
Mm.
Parang, is absolute ba talaga ang freedom of expression?
So, yun.
Well, no, it's not absolute.
Tama.
No?
Okay.
More than ask where freedom of expression's boundaries are,
okay,
you should ask more about artist responsibilities. Ano ba yung, ano ba talaga yung ginagamit na, I don't want to use the term, no, but
sige,
compass or moral compass na ginagamit ng mga artists every time they create something.
Okay.
Ang problema sa maraming artists, yun nga, eh, no? Nalalango dun sa egoistical, individualist idea of production, no?
True.
So, kaya nagtutunggali minsan yung public and their quote-unquote freedom of expression or expression, no? So, kailangan may constant dialogue, no? Between production itself and the society in general.
Okay.
Hindi dapat i-isolate ng artist yung sarili niya. It goes for women artists as well.
All right.
Now, although I'm not, again, no, hindi ako makapagsabi kasi ng current trends because I'm not as,
it's okay, yeah,
I'm not as lubog right now, no,
okay,
sa mga women artists. But in general, artists, men, women artists, should be very conscious of that dialogue.
Okay. No?
Whenever they create something, they should always think about an audience, you know,
yes,
a public and a society from which art is created. No?
Okay.
Hindi yung tipong, eh gusto ko ganito lang.
Oo nga.
And therefore,
yan na yun.
Yan na yun. And then whenever masisita sila.
Ah, freedom of expression.
Oh, ayan.
Yun na.
Ganun,
alam
no?
na.
Of course, we want freedom, no?
Of course.
To express ourselves. No?
Yeah.
Pero, tingnan natin, no? Ano ba yung mga boundaries natin as a... Hindi boundaries pa natin na censorship, eh, no?
Okay, yes.
Mas yun pang conscious na paano tayo nagkikreate ng sining.
Okay.
In relation to other factors and elements in the society.
Ayun, bongga.
So, siguro mas yun, no? Artist responsibility.
Check na check. Oh, gusto ko yan, te. So,
audience
yan.
Hindi pa natin pinag-uusapan ng ano, audience.
Ay! Sige.
And reactions.
Babalikan na natin yan sa bonggang-bonggang arts month na ito. Chichikahin ka. Kikidnapin ka ulit namin sa arts study para ituloy yung ating chikahan na ito. Pero ngayon, ayan. So, sayang at wala na tayo masyadong oras. Pero marami po salamat at pinaunlakan mo kami, Professor Rozelle.
Oo nga. Hindi na ako masyadong hilo.
Ah, ayan na.
Discussions na. Always heal me.
Ah, there you go. Ayan. So, we will have more of that sa mga susunod pang mga araw. So, maraming salamat, ate. At yun po, dun po nagtatapos ang ating episode ngayon. Sana medyo marami tayong nakuha ngayon na mga pabaon, na mga pagmumuni-munihan ngayong Arts Month. Oh, ayan. So, kung may gusto kayong idagdag or itanong, kung gusto nyo ng, ano, more intriga from Ma'am Rozelle, ano, ng arts, chorba, ganyan. So, ano pa man. Ayan, email nyo kami, papadala namin sa kanya, dzup@up.edu.ph. Search nyo ng aming official website, dzup.org. At tapos, pwede rin kayong mag-text. Oh, pero susunod na lang yun. Tapos, sa Facebook na lang. So, lahat kayo umonline na lang. Maki-Wi-Fi na libre. Gorabels. So, ayan. So, siya muli. Ito po si Liba Lizahan Cantor sa Generation Gender. Kinig kayo next week. Salamat.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-P!
R-H-P! Ipasa! Ipasa! Now!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Kalorik ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!